Qalampirdan gapiramiz. Rossiya aerokosmik kuchlari Dnepr aerodromida joylashgan Ukraina samolyotini raketa zarbasi bilan yo'q qildi. Bu haqda Mudofaa vazirligi matbuot kotibi general-mayor Igor Konishenkov ma'lum qildi. Yuqori aniqlikdagi havodan uchiriladigan raketalar Dnepr harbiy aerodromidagi Ukraina harbiy havo kuchlarining aviatsiya texnikasini yo'q qildi. Kharkov viloyatida Ukraina qurolli kuchlarining qurol-yarog' va harbiy texnikasini qayta tiklash korxonasining ishlab chiqarish quvvatlari ham yo'q qilindi, deydi general. Raketalar shuningdek Donetsk yaqinidagi Solidar va Praskovievka hududlarida 2 qo'mondonlik punkti, 27 harbiy va texnika konsentratsiyasi hududi, 5 artilleriya o'q otish pozitsiyasi, jumladan 2 Bavariyaga reaktiv otish tizimi akkumulyatorlariga zarba bergan. Bundan tashqari Donetsk viloyatining Bahmut va Brestovoy hamda Lugansk viloyatining Laskutovka hududidagi 5 qurol ombori yo'q qilingan. Mavzuga tafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.